VOA Washington siaran akhir pekan dari Ibu Kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, apa kabar?
Senang. Hai.
Senang sekali Lea Johannes dan
Ariono Arifin
bisa kembali hadir untuk Anda Sabtu 1 Juli 2023 dalam program mingguan VOA Weekend.
Siap.
Tanggal 1 Juli, Ri, ya, juga merupakan Hari Buah Internasional, Ri.
Oh iya?
Nah, buah apa nih yang menjadi favorit Anda ya, pendengar VOA? Kalau saya sih sukanya buah manggis nih.
Waduh, kalau jadi, saya suka buah nanas, buah kedondong.
Rujak.
Jangan suka panas dong.
Kalau manggis doyan ya, Ri?
Boleh, ya lumayan lah. Manggis, sawo, belimbing.
Udah jarang tuh ya.
Buah-buah yang jarang ketemu di Amerika, ya bolehlah kita embat juga sekaligus mumpung masih dekat.
Ada rimanggis tapi di kaleng.
Oh iya.
Ada sawo tapi di kaleng.
Aduh.
Gak kayak di Indonesia ya, segar banget.
Semua serba dikalengin.
Nah, Ri, menyantap buah tuh memang banyak manfaatnya ya. Seperti kita ketahui kan, buah-buah itu adalah sumber vitamin dan mineral esensial yang sangat baik dan kaya akan serat. Juga memiliki antioksidan. Dengan menyantap buah-buahan, setidaknya dapat mengurangi resiko terkena penyakit jantung, radang, dan diabetes. Nah, Ri, buah apa yang paling sehat di dunia nih, Ri? Yang tersehat?
Waduh, sebenarnya sih
durian.
Semua buah tuh, jangan salah, durian tuh superfruit loh.
Oh,
itu tuh kayak itu tuh kayak apa sih namanya, yang diam-diam dia tuh penuh dengan berbagai macam vitamin dan nutrisi esensial yang kita tuh kadang nggak tahu. Semua orang pada ngiranya oh itu kolesterol. Kagak, itu tuh those are good cholesterol, jadi kayak alpukat gitu loh, kolesterol baik gitu, apa, lemak baik. Jadi ya durian aku suka, apalagi ya mangga, ini dragon fruit, buah naga tuh enak tuh. Tapi ya udah, pokoknya apa aja sih yang penting asal jangan dikalengin ya. Maksudnya ya buah-buah kalau misalnya udah dikalengin itu agak-agak kurang berkurang ininya, nutrisinya.
Apalagi ada pengawetnya ya.
Kalau surat dikalengin, nah itu
surat kaleng.
Itu lebih nggak baik tuh, lebih berbahaya demi kesehatan.
Nah, ini jadi menurut pakar gizi nih ya, Daniel Crumble Smith, itu buah yang paling sehat adalah buah blueberry liar.
Wow.
Itu yang tersehat karena mengandung banyak serat, katanya, sehingga membuat kita merasa kenyang lebih lama.
Betul.
Dan buah itu juga memiliki kandungan
antioksidan
yang tertinggi.
Betul. Setuju. Yuk, kita langsung aja kita awali pembahasan minggu hari ini dalam acara VOA Weekend dengan laporan tentang peragaan busana yang dilakukan sejumlah narapidana di penjara perempuan di bagian selatan La Paz, Bolivia. Yuk kita simak laporan selengkapnya.
Para model mengenakan rok Andes klasik berlapis-lapis, disebut bolera. Mereka berjalan di atas panggung peragaan busana atau catwalk merah, memamerkan desain selendang dan barang-barang lain yang dibuat sendiri. Julia Flores, seorang narapidana, mengatakan,
ini karya saya. Saya akan memeragakannya. Saya membuat syal rajut.
Ditanya seorang wartawan berapa lama ia membuatnya, Julia mengatakan,
una manta, un mes después, 28 días.
Sebuah selendang sekitar sebulan atau 28 hari. Saya menyelesaikan semua pekerjaan ini sendiri. Itu tidak mudah.
Karen Rodriguez, narapidana Kolombia, mengatakan,
memanfaatkan acara ini memberi kami kesempatan untuk bersiap menjadi diri sendiri. Saya merasa bebas berjalan di catwalk.
Para tahanan di pusat orientasi perempuan di Orajes, di mana 215 narapidana ditahan, mengikuti sebuah program yang bertujuan memberi mereka keterampilan yang dapat digunakan ketika mereka bebas, serta memulihkan percaya diri setelah sekian lama berada di penjara. Flores, yang menjadi peragawati sehari berusia 64 tahun, menjalani hukuman yang panjang. Ibu tiga anak ini mengatakan pakaian rajutannya membawa sedikit sejarah tentang dirinya. Semua pekerjaan akan saya selesaikan sendiri, itu tidak mudah, katanya. Peragaan busana dan program itu sendiri berfungsi untuk memberdayakan perempuan, kata Karen. Ini memberi narapidana kesempatan untuk berdandan dan merasa bebas di karpet merah penjara. Flores Rodriguez dan 20 narapidana lainnya mengambil bagian dalam acara itu. Program Emprendiendo para Ser Libres atau Kewirausahaan Bebas itu disponsori oleh yayasan lokal dan internasional. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Dari laporan seputar lingkungan, kita akan menyimak tentang kilang desalinasi terbesar di Eropa yang membantu Barcelona dalam mengatasi kekeringan.
Ini rupanya kilang desalinasi ini menyediakan air minum yang penting nih bagi penduduk Barcelona yang menderita kekurangan air akibat kemarau panjang. Kekurangan air tuh bahaya banget loh. Namun para ahli memperingatkan kalau teknologi itu tuh mahal dan sumber-sumber air lain itu juga perlu dikembangkan. Oke, langsung aja kita simak laporannya ya. Berikut ini bersama Leonard Triono.
Garis pantai Barcelona adalah magnet bagi turis dan penduduk lokal. Namun meski air berlimpah sejauh mata memandang, kota itu dilanda kekeringan. Spanyol mencatat bulan April yang terpanas dan terkering pada bulan lalu dan hampir 30% dari negara itu sekarang berada dalam kondisi darurat atau waspada kekeringan. Di pantai pancuran yang biasa digunakan pengunjung untuk mencuci pasir dan air laut telah dimatikan. Mohamed Ilavi yang baru saja pindah ke Barcelona tidak pernah membayangkan akan seperti apa rumah barunya di kota itu.
Right now I'm was in shock because like it's tourist city and everybody come here.
Saat ini saya kaget karena ini adalah kota wisata dan semua orang datang ke sini untuk bersenang-senang, tapi tidak ada air, jadi agak mengecewakan.
Tapi kota terbesar kedua di Spanyol ini memiliki teknologi yang membantunya bertahan. Daripada mengambil air dari sungai dan mata air, warga mendapatkannya dari laut. Barcelona sekarang mengandalkan jaringan pipa hijau, biru, dan ungu untuk memenuhi kebutuhan air di tengah musim kemarau yang parah. Hampir tidak digunakan setelah dibangun pada tahun 2009, kilang desalinasi air minum terbesar di Eropa itu sekarang beroperasi dengan kecepatan penuh untuk membantu wilayah Barcelona yang lebih luas dan sekitar 5 juta penduduknya beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. Carlos Miguel adalah manajer di kilang desalinasi Llobregat.
Primeros años la producción fue más bien a un régimen bajo porque coincidió que los embalses
pada beberapa tahun pertama tingkat produksinya rendah karena kebetulan waduk sudah penuh air. Jadi sumber daya alam kami cukup. Tapi dalam 2 tahun terakhir, terutama sejak tahun lalu, Januari 2022, tingkat produksinya sangat tinggi karena kami mengalami kekeringan selama berbulan-bulan. Oleh karena itu, untuk melengkapi kekurangan air di waduk, kami telah meningkatkan produksi di kilang dan kami telah berada dalam kondisi ini selama hampir 1,5 tahun.
Waduk Sao misalnya yang mengering adalah contoh nyata tentang bagaimana perubahan iklim telah mempengaruhi cadangan air tawar di Eropa Selatan. Dengan waduk yang mendapat air dari sungai di Catalonia Utara dengan kapasitas hanya 25%, jumlah air yang tersedia untuk pertanian, industri, dan beberapa kebutuhan kota telah dibatasi. Wilayah Mediterania memanas dengan kecepatan lebih cepat daripada banyak wilayah lain di dunia yang menyebabkan rekor panas 2022 di Spanyol dan kekeringan yang meluas yang merusak pertanian. Kekurangan air terutama sangat akut di Catalonia Timur Laut di mana Dinas Sumber Daya Air memperkirakan bahwa sumber daya airnya akan menyusut 18% sebelum tahun 2050. Otoritas sumber daya air memperkirakan bahwa wilayah Barcelona sedang menuju darurat kekeringan resmi yang akan menyiratkan pembatasan yang lebih ketat pada bulan September. Kilang desalinasi adalah salah satu cara untuk mengatasi krisis. Air dipompa dari jarak 2 km dari Laut Mediterania ke kilang desalinasi Llobregat di bentangan pantai yang terisolasi. Setelah dialirkan melalui beberapa sistem pembersihan dan penyaringan, air mencapai perhentian terakhir berupa pipa multiwarna yang berputar yang memeras setiap tetes air hingga bebas dari garam. Spanyol sekarang berada di urutan keempat di dunia untuk kapasitas desalinasinya, yakni sekitar 5% dari total global, di belakang Arab Saudi, Amerika Serikat, dan Uni Emirat Arab. Spanyol memiliki sekitar 800 pabrik desalinasi yang dapat menghasilkan 5 juta liter kubik air sehari untuk minum, pertanian, dan industri. Jika hasil desalinasi itu digunakan semata-mata untuk konsumsi manusia, maka itu akan bisa dipakai untuk kebutuhan 34 juta orang atau lebih dari 70% populasi Spanyol. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Dari info sains dan kesehatan, kita dapat menyimak Badan Kesehatan Dunia WHO bulan Mei lalu memastikan bahwa Benin dan Mali telah berhasil memberantas trakoma sebagai masalah kesehatan publik negara kelima dan keenam di Afrika yang berhasil melakukan hal itu. Meskipun Carter Center merayakan pencapaian di Mali itu, upaya memberantas dan menyudahi trakoma di Ethiopia, Niger, Sudan Selatan, dan Sudan terus berlanjut. Berikut laporannya lebih jauh.
Pendengar, sudah satu dekade Carter Center berjuang memberantas cacing Guinea di seluruh dunia ketika mantan Presiden Jimmy Carter dan organisasi non-profitnya menghadapi satu penyakit tropis terabaikan lainnya di Mali. Direktur Program Pengendalian Trakoma di Carter Center, Kelly Callahan, mengatakan
25-50% of the children between the ages of 1 and 9 in all areas of Mali.
25-50% anak-anak usia 1 sampai 9 tahun di seluruh Mali menderita tahap awal penyakit ini.
Data statistik ini, tambah Kelly, menimbulkan keprihatinan di Carter Center.
The Hilton Foundation asked President Carter and the Carter Center.
Hilton Foundation meminta Presiden Carter dan Carter Center untuk bersedia mempertimbangkan upaya membangun sanitasi dan fasilitas air bersih untuk melawan penyakit trakoma di Mali dan Niger.
Carter Center telah menetapkan target pemberantasan penyakit ini di kedua negara. Trakoma dapat ditularkan melalui cairan tubuh pengidap penyakit itu dari mata dan hidung.
This disease is preventable. A bacterial infection that stems from.
Penyakit ini dapat dicegah. Infeksi bakteri ini berasal dari kurangnya akses pada sanitasi dan air bersih, kondisi kehidupan yang buruk, dan populasi yang secara sosial ekonomi tertekan.
Sejak tahun 1998, Carter Center dan mitra-mitranya telah mendanai dan mengatur program dengan tuan rumah untuk mengembangkan strategi yang dapat mencegah dan merawat infeksi ini. Bahkan saat Mali diselimuti konflik bersenjata baru-baru ini. Carter Center percaya programnya di Mali telah membantu mengurangi kebutaan pada lebih dari 5 juta orang. Dan antibiotik yang digunakan juga terbukti manjur untuk membantu mencegah kematian bayi.
The elimination of trachoma as a public health problem in Mali is no less than Herculean.
Pemberantasan trakoma sebagai masalah kesehatan publik Mali tidak kalah pentingnya.
Wakil senior Carter Center di Mali, Sadi Musa, yakin keberhasilan program trakoma organisasinya dapat membantu mendorong upaya memberantas penyakit-penyakit tropis terabaikan lainnya seperti cacing Guinea.
This also will help us, you know, with donors.
Hal ini juga akan membantu kami untuk menunjukkan kepada para donor kami serius dengan apa yang kami lakukan dan kami dapat meyakinkan mereka untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya alamiah.
Meskipun Presiden Carter Center telah pensiun dari kehidupan publik dan menerima permohonan perawatan di rumah di Plains, Georgia, mereka mengatakan ia tetap up to date untuk melihat perkembangan terbaru penyakit ini di Mali.
And we heard that President Carter was just thrilled beyond belief.
Kami mendengar Presiden Carter sangat senang. Jadi kami juga senang ia mengetahui penyakit ini.
Callahan mengatakan tonggak eliminasi dari Mali ini merupakan hal penting dan pekerjaan Carter Center di Afrika masih belum berakhir.
We work in 5 countries including Mali.
Kami bekerja di 5 negara termasuk Mali. Kelima negara itu memiliki penyakit trakoma terburuk di dunia.
Badan Kesehatan Dunia mengatakan masih ada 23 negara Afrika dan hampir 105 juta orang di benua itu yang hidup di daerah-daerah terpencil di kawasan rawan infeksi trakoma. Demikian laporan tim VOA.
Anda masih menyimak program mingguan VOA Weekend bersama Aryono Arifin dan juga
Lea Johannes.
Ya, dalam beberapa bulan terakhir, berita tentang teknologi kecerdasan buatan ini sepertinya terus jadi bahan perbincangan di dunia hiburan ya.
Benar.
Jika sebelumnya kecerdasan buatan itu jadi perdebatan ramai sineas dunia, kini kecerdasan buatan juga membuat cemas industri musik.
Jadi setelah seorang pengguna TikTok yang tak dikenal menciptakan sebuah lagu dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan dan berhasil mengelabui banyak orang yang menyangka lagu itu diciptakan bintang-bintang pop seperti Drake gitu, pakar menilai industri musik harus segera menentukan nih cara menghadapi musik AI.
Wah,
nah,
betul.
Diana Mitchell melaporkan, selengkapnya disampaikan Rifan Dwiastono.
Lirik, irama, hingga suara dari sebuah lagu yang diunggah oleh seorang pengguna TikTok tak dikenal yang menggunakan nama Ghostwriter977 terdengar persis seperti lagu yang dinyanyikan bintang besar Drake dan The Weeknd. Lagu Heart on My Sleeve yang dibuat dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan alias AI membuat kagum para penggemar. Namun, membuat sebagian pihak dalam industri musik melontarkan kecaman. Pakar mengatakan, menciptakan musik dengan AI tidaklah sulit. Rebecca Fibrink, dosen komputasi kreatif di University of the Arts London, sudah melakukan studi tentang AI dan musik sejak 2003. Ia berbincang dengan VOA melalui Zoom.
You know, once a computer has a sort of understanding of the patterns that underlie,
Rebecca mengatakan, begitu komputer mempunyai semacam pemahaman tentang pola yang mendasari suara secara umum, Anda tidak memerlukan banyak data dari The Weeknd untuk menghasilkan suara yang terdengar seperti dia, ungkapnya. Universal Music Group yang menaungi Drake dan The Weeknd merilis sebuah pernyataan yang menekankan perlunya melindungi musik para musisi. Namun, pakar mengatakan, eksperimen dengan AI seperti ini hanyalah sebuah permulaan. Ge Wang adalah lektor Universitas Stanford di Pusat Penelitian Komputer dalam bidang musik dan akustik. Ia berbicara kepada VOA melalui Zoom.
The toothpaste is now going back in the tube.
Ge menuturkan, nasi sudah menjadi bubur. Anda harus belajar cara hidup berdampingan dengan AI, ujarnya. Rebecca mengatakan industri musik harus memutuskan cara untuk melawan atau justru memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan.
Do they decide that it's the best way to make money is to start?
Apakah mereka memutuskan bahwa cara terbaik untuk menghasilkan uang adalah dengan mulai menelurkan lagu-lagu AI yang tidak melibatkan banyak campur tangan manusia? Tanya Rebecca. Musisi Grimes telah meluncurkan sebuah perangkat lunak untuk merekayasa suara dengan AI yang memungkinkan siapa saja untuk menciptakan musik dengan menggunakan suaranya dengan menawarkan pembagian royalti sebesar 50%. Rifan Dwiastono, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Saudara pendengar VOA, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend edisi Sabtu 1 Juli 2023.
Aryono Arifin beserta Lea Johannes yang bertugas kali ini segera pamit dari hadapan Anda. Jangan lupa ikuti program VOA Weekend hari Minggu 2 Juli 2023 yang tentunya dengan berbagai laporan menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Akhir kata, kami berdua segera undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih banyak untuk atensinya. Sampai jumpa lagi.
Bye. Bye.